Šarlotei. Nesvarbu, kiek tau metų, tu vis vien esi mano mažoji mergytė. Pirmas skyrius. Džo buvo palaidotas praėjus trims dienoms po jo nužudimo. Maja vilkėjo juodai, kaip ir pridera gedinčiai našliai. Įniršusi saulė nenumaldomai plieskė iš dangaus ir priminė jai dykumoje praleistus mėnesius. Šeimos pastorius bėrė banalybės, bet Maja jo nesiklausė. Jie akimis nuklydo į kitapus gatvės plytinti mokyklos kiemą. Taip, kapinės buvo priešais pradžios mokyklą. Maja pro čia buvo važiavusi nesuskaičiuojamai daug kartų. Kapinės iš kairės, mokykla iš dešinės. Ir visgi ji niekada iš tikro nesuvokė, kaip tai yra keista, tiesiog nederama. Kas atsirado pirmiau, mąstė ji, mokykla ar kapinės? Kasgi toks sugalvojo įkurti mokyklą šalia kapinių, ar atvirkščiai? Ar ši keista priešprieša, pasibaigusiu ir prasidedančiu gyvenimu, kam nors rūpėjo? Ar kažkas manė, kad tai gana pikantiška? Mirtis visada yra šalia. Nutolusi nuo mūsų tik per menką atodusi. Tad gal ir išmintinga dar mažus vaikus supažindinti su jo sąvoka. Panašioms kvailystėms besisukant galvoje, Maja stebėjo, kaip Džo karstas išnyksta duobėje. Atsiribok. Tai svarbiausia. Iškesk visą tai. Juodoji suknelė graužė. Per pastarąjį dešimtmetį Maja dalyvavo gausybėje laidotuvių, tačiau dabar pirmą kartą ji privalėjo vilkėti juodai. Jai tai nepatiko. Jai iš dešinės Džo artimieji. Motina Džudita, brolis Nilas, sesuo Kerolaina. Leipo nuo nepakeliamo karščio ir gilaus sielvarto. Iš kairės, pasinaudodama Majos ranka kaip supynėmis, nerimo be pradedanti irsti jos ir Džo, dviejų metukų dukra Lilė. Įprasta sakyti, kad motinystė neatsiranda drauge su vaikų naudojimo instrukcija. Šiandien, kaip niekada, ji pritarė šiai minčiai. Kaip, klausė savęs Maja, derėtų tokiomis aplinkybėmis pagal etiketą elgtis? Gal reikėtų palikti dvimetį vaiką namuose? Ar dera jį vestis į tėvo laidotuves? Tokie dalykai neaptarinėjami tuose visažinių supermamyčių tinklalapiuose, sprendžiančiuose bet kokias problemas. Įniršusi nuo savigailos, Maja vos nepaklausė internete. Ei, kas gali patarti, neseniai nužudė mano vyrą. Ar galima vestis dviejų metų dukrą į kapines, ar palikti ją namie? Oi, ir dar patarkite, kaip apsirengti. Visiems ačiū. Į laidotuvę susirinko šimtai žmonių, ir Majos menkai apšviestame smegenų užkaboryje blykstelėjo suvokimas, kad Džo tai būtų patikę. Džo mėgo žmonės. Žmonės mėgo Džo. Žinoma, vien tik populiarumas tokios minios nepaaiškina. Gedėtojus viliojo šiurpi galimybę prisertinti prie tragedijos. Buvo šaltakraujiškai nušautas jaunas vyras, turtingos Berketų šeimos palikuonis, tarptautinio skandalo suteptos moters sutuoktinis. Lilė apsivijo motinos koją rankomis. Pasilenkusi Maja sušnibždėjo. Pakentiek truputį, mieloji, jau neilgai. Gerai? Lilė linktelėjo, bet dar stipriau prisispaudė prie motinos. Maja stovėjo įsitempusi, rankomis lygindama odą graužiančios juodosios suknelės, kurią buvo pasiskolinusi iš Ailinos šonus. Džo nepatiktų ją matyti juodai apsirengusią. Jam patiko ją matyti, dėvint paradinę karišką uniformą, dar tuomet, kai ji buvo armijos kapitonė Maja Stern. Vos išvydęs Maja, Berketų šeimos labdaros pokylyje, Džo pasipuošęs fraku iškart priėjo prie jos, gundančiai nusišypsojo, iki tol Maja nelabai suprato, kaip šypsomasi gundančiai ir tarė. Oho, o aš maniau, kad tik uniformuoti vyrai yra seksualu. Bandydamas pakabinti, nuskambėjo apgailėtinai, tačiau to pakako, kad Maja šyptelėtų. Ko toks vaikinas kaip Džo ir te laukė? O dieve, koks jis buvo gražus. Nuo tos minties net ir dabar, stovėdama tvankiame karštyje, už 6 pėdų nuo savo negyvo vyro, Maja nusišypsojo. Po metų jie du susitokė, netrukus gimė Lilė. O štai dabar, lyg prasukus gyvenimo juostą į priekį, jis stovi čia, prie savo vyro ir vienintelio vaiko tėvo kapo.